Ulrik Elholm, velkommen til.
Tak skal du have.
Sangcoach.
Ja.
Hvad er det sværeste ved at skulle lære en gruppe svært hjerneskadede mennesker at synge en sang sammen?
Ja, hvad er det sværeste? Jeg tror måske lige i det der første møde, hvor man skal finde ud af, hvad er udfordringen her, fordi den er meget forskellig fra de forskellige beboere. Og man har en masse viden, og man kan jo sagtens forklare, nu skal du bare gøre sådan her, og så kan du mærke det der, og forestille dig, at du er det og det, og sådan. Og det fungerer bare ikke nødvendigvis.
Det er de teknikker, du plejer at bruge, ja, når du er ude og undervise professionelle. Det her var den opgave, du fik i efteråret af et bosted i Høje Taastrup Kommune for hjerneskadede og udviklingshemmede. Indspil We Are The World, den der med en linje til hver beboer, og have den gerne klar inden jul.
Ja.
Det lykkedes. Der var release på sangen i sidste uge. De næste minutter skal vi have både historien om, hvordan man gør det, men også om, hvad musik og kultur generelt kan give til mennesker, der for eksempel bor på bosteder og døgnet rundt er helt afhængig af andres hjælp. Du lytter til P1. Vi er i gang med K-Live. Velkommen indenfor. Vi sender frem til kl. 16. Jeg hedder Morten Runge. Ja, sådan lyder det på den netop præsenterede udgave af We Are The World. Indspillet altså af 50 svært hjerneskadede eller udviklingshemmede beboere på bostederne Taxhuset, Frøgård Allé og Rønnevang i Høje Taastrup Kommune. Signe Mørkøv Poulsen, velkommen til dig også.
Tak.
Du er områdeschef for bostederne, og det var dig, der hyrede Ulrik her, Ulrik Elholm, til at hjælpe dig. Hvordan kom du lige på, at jeres beboere skulle indspille en sang sammen?
Ja, det kan jeg godt forstå, du spørger om, fordi de fleste af dem har jo meget begrænset talesprog, og måske slet ikke noget. Men altså, musik kan stadig noget, også når det er, at man mangler alt muligt andet. Og nogle af dem, der har en senhjerneskade, kan faktisk stadig synge, selvom de ikke kan tale mere. Så der er en eller anden genvej med sang og musik, og så er der et eller andet med fællesskab. Og jeg vil super gerne skabe sådan et stort fællesskab og et projekt, vi kunne være stolte af. Særligt beboerne kunne være stolte af. Jeg er sindssygt optaget af, at de får lov at sådan lyse ud af, ikke kun indad, så alle andre også kan sole sig lidt i det, de kan, og det, de giver os, for det er sindssygt stærkt.
Du siger, de kan synge, men ikke tale?
Ja, det er der nogle af dem, der kan. Det er et andet center i hjernen. Der skulle vi nok have haft en af fyserne eller
ergoerne. Nej, klart nok. Jeg tager dig på ordet der. Var der ting, du tænkte sådan, kunne gå galt, når man kaster sig ud i sådan noget vildt med mennesker, der jo er skrøbelige?
Oh yes, altså det her kunne have gået fuldstændig galt. Og det kunne også være blevet til et projekt, vi ikke kunne have vist til nogen, eller hvor vi måtte have stoppet på halvvejs eller et eller andet.
Det sagde du ikke noget om,
Signe? Nej, det sagde jeg ikke. Jeg sagde bare, det bliver godt. Det skal vi gøre, det her. Altså et eller andet skulle der nok komme ud af det, men det kunne helt sikkert være gået galt. For dagsform, og er der overhovedet nogen, der vil være med, eller bliver de alt for nervøse, eller altså, er det noget, de synes er sjovt? Ja. Det var jo op i mit hoved, da jeg inviterede dig og så Johannes Skelbo til at hjælpe mig med det.
Det er det, og så skulle det ned i, ind i musikken, fra dit hoved og ind i musikken. Det skulle du hjælpe med, Ulrik Elholm. Ja. Du har lavet sangtræning for masser af professionelle sanger, virksomhedsledere og sådan noget. Hvordan gik du til opgaven?
Jamen altså, i første omgang så tænkte jeg, det er en spændende idé, jeg har prøvet alt muligt, så det skal nok gå godt, det her. Mm. Og vidste egentlig jo ikke rigtig, hvad jeg gik ind til. Og så stod jeg der den første dag, vi havde lavet en audition, og så begyndte der at ankomme nogle busser og nogle kørestole. Og jeg tror, den allerførste session, vi havde med søde Marianne, som stråler som en sol og smiler, og der gik det op for mig, jamen hun siger jo ikke noget. Hun kommunikerer med sine tommelfinger. Thumbs up.
Hvordan skulle det så blive til noget, man kunne høre på?
Ja, det var jeg også lidt spændt på. Og man kan sige, det var også der, det begyndte at udfolde sig. Okay, hvad er det lige, vi skal her? Ikke?
Hvad gjorde du så?
Jamen,
altså,
jamen, vi havde jo ligesom, som Signe siger, så var der også Johan Skelbo var også med på det. Og han og jeg, vi havde en plan om, at alle, der møder op, skal være med på tracket.
Ja, så det var en venlig audition. Man kunne ligesom ikke blive
Man kunne ikke blive smidt ud.
Nej.
Og så måtte vi finde ud af resten. Og vi fandt så ud af, at hun lavede nogle små lyde en gang imellem. Og dem optog vi så, og så har vi så siddet og leget lidt med noget vocoder og sådan noget, og så lagt det ind.
Er det hende, man kan høre i introen?
Ja, det er det nemlig.
Der var hun.
Lige præcis, ja.
Der synger hun vel, det, eller er med på en eller anden måde?
Det er hendes, hvad skal man sige, ja, hendes kommunikation ud i verden.
Så var der også en anden beboer, der ikke helt kunne forstå, at man ikke bare kunne vælge sin egen sang.
Ja, og sådan her må jeg sige, det har været ekstremt livsbekræftende, det her. Det er jo nogle skønne mennesker. Der sker også lidt det, at når man så først er begyndt at finde en eller anden form for kommunikation, så skræller man alle lagene af, fordi der er ligesom ikke alle de her skjulte dagsordner og sådan noget. Man er bare, det er lige nu og her, det er dig og mig. Og der står så for eksempel Vagn, som elsker Afrika, men han kender ikke rigtig We Are The World. Og så synger han jo bare Afrika. Ah. Og jeg prøvede nogle gange, ligesom, hvad så med det, hvad så med det? Så slog han over i Vi Røde, Vi Hvide.
Ja.
Og
den er også god.
Den er også god. Og det må jeg faktisk sige, det var et af de steder, hvor jeg fejlede lidt. Det lykkedes mig aldrig helt at få ham overbevist om, at den her sang også kunne bruges. Men vi fik nogle åger, og dem har vi så også fået lagt ind. Så ligesom sådan nogle, hvad skal vi kalde det, adlibs, der ligger op til vers og omkvæd.
Men netop ved ham ved at du også lå søvnløs natten før og tænkte, hvordan skal jeg forhindre ham i pludselig at bryde ud i en sang, der ikke er den, vi synger?
Ja, men det er fordi, vi havde jo sådan nogle fælles optagelser nogle gange også. Og der kan det godt være lidt forstyrrende, når der er en, der synger meget højt, vi er røde, vi er hvide, mens resten skal synge noget andet. Og det kunne jeg mærke også på nogle af de andre, at de synes også, det var lidt forstyrrende. Og jeg har jo ikke lyst til at sige, det må du ikke, eller det kan godt være svært også. Jeg ved heller ikke, hvordan reaktionen ville have været på det faktisk. Men,
hvad tænker du egentlig der, Signe Mørkøv? Kunne man godt have sagt til Vagn, prøv at det må du ikke det her?
Det kunne man sagtens, men det tror jeg ikke, Vagn havde været specielt optaget af. Jeg tror bare, han havde sunget videre, for han var bare glad. Mega glad.
Ja. Men så fik du en idé, Ulrik.
Han var meget glad, det er jo fantastisk jo. Og så tænkte jeg, når han er så glad, så må vi jo finde noget, som han kan blive rigtig glad for. Og så fandt jeg min gamle bas frem op fra loftet, og så hiv vi den ind. Og så sagde jeg til ham, Vagn, i dag, der skal du spille bas. Og det der store instrument, det synes han jo bare var fantastisk, og så hyggede han sig med, og så er det lidt svært både at spille bas og synge jo samtidig, kan man sige. Det var fordelen.
Mm. Ja. Lad os lige høre en lille buket mere med nogle af stemmerne. Ja, Signe Mørkøv, når du hører det her, hvad får de ud af at være med til at synge på den her måde, dine beboere?
Altså, de får det ud af det, at de har fået lov at give os andre noget. Som regel går vi jo på arbejde og giver dem noget, eller det kan godt sådan være oplevelsen, også deres oplevelse er, det er, at de skal have noget af nogen andre, for at deres liv virker. Men lige her, der er det faktisk dem, der giver os noget. Altså, der er så stor, hvad kan man sige, kunstnerisk glæde indefra og ud mod os, når de laver noget. Vi har også lavet nogle kunstprojekter, hvor de laver alt muligt andet, men der er virkelig sådan en stor stolthed i det. Og den stolthed, den synes jeg er helt ubetalelig. Og det er noget, som alle vi andre får, altså når vi hjælper vores venner med at flytte, eller når vi går på arbejde, eller et eller andet. Og der er det bare lidt vanskeligere med dem. Så lige det her med at lave et eller andet med kunst, hvor deres aftryk og deres stemme bare har samme berettigelse som alle andre kunstners, det tror jeg faktisk er ubetaleligt.
Hvordan arbejder du med risikoen for at komme til måske at udstille dem?
Det er jo altid sådan en balancegang. Der er heldigvis rigtig mange medarbejdere ude på de tre bosteder, som kender dem indgående. Så vi ved sådan nogenlunde, hvem vi kan presse til hvad, og hvornår noget er. Ja, det tør jeg faktisk ikke sådan helt reelt, eller hvornår det er. Det her, nu bliver jeg usikker, og min hjerne fungerer ikke lige helt, så jeg ved ikke rigtig, hvad I vil have mig til. Så der har været en masse medarbejdere på opgaven med at finde ud af, hvem kan bidrage, og hvem skal i virkeligheden holde sig lidt i baggrunden. Der er for eksempel en beboer, der har holdt sig i baggrunden, som var med til vores release, som ærger sig, og som jeg ved bare vil være med næste gang. Ikke?
Så er det godt, der er næste gang.
Det er det.
Ulrik Elholm, hvad har været den største forskel for dig for at arbejde med professionelle sangere og så beboerne her?
Jamen altså, måske den der umiddelbarhed, og så den samtidig, når man sådan kommer igennem og får kommunikeret, altså, så er vi der bare sammen, og så er der bare så meget, var der så meget kærlighed i rummet at opleve de her medarbejdere, Signe og Lisa specielt, som hjalp med at rejse dem op fra kørestolen, eller holdt deres hånd, mens vi sang, eller strøg dem over håret, eller et lille kys på kinden. Og
skulle de rejses fra kørestolen?
Jamen, det var der nogle af dem, hvor vi tænkte, jamen, vi får lidt krop på, vi må, så kan det være, der kan komme noget lyd ud af munden, ikke? Hvis man har nogle kramper også, som jeg forstår det, de har de jo forstand på, sådan noget med fysioterapi og sådan noget, ikke? Så kan det hjælpe at stå op. Ja, spørger mig ikke lige præcis, hvordan. Men
du har arbejdet med at røre ved de folk, der synger på en anden måde, end du har været vant til. Også fysisk.
Jamen, det er fordi normalt, så synes jeg faktisk, man skal holde lidt afstand, når man for eksempel er sanglærer. Man skal i hvert fald spørge om lov og nogle bestemte måder, men her der er ligesom, nå, men det gør ikke så meget, og det virkede nogle gange at sådan lægge en hånd og så ligesom tabe rytmen eller hive lidt i dem eller skubbe lidt til dem og så det har faktisk været mere fysisk end jeg er vant til.
Signe Mørkøv Poulsen, det har kostet 200.000 kroner alligevel det her, mest i lønninger, fordi der skal være så mange mennesker til stede. Har det været det værd?
Absolut.
Men for de penge kunne du have fået meget udviklingsarbejde og mange aktiviteter.
Det kunne jeg godt, men jeg kunne ikke have fået det her. Altså, det kan jeg ikke få på andre måder. Det der med, at de får lov at bidrage til at gøre verden til et bedre sted, det kan jeg ikke betale mig fra ved at have flere ansatte eller noget som helst andet.
Og jeg ved, der kommer også en tour, en road movie, som det kan være, du får lejlighed til at fortælle om en anden gang. Tak fordi I kom begge to.
Tak selv.
Selv tak.
Signe Mørkøv Poulsen, altså områdeschef på bostederne Taxhuset, Frøgård Allé og Rønnevang i Høje Tostrup, som leverede beboere til sangen, og sangcoach Ulrik Elholm. Og så altså lige høre et minut mere af We Are The World, som den lød, da den for nylig altså blev indspillet af 50 svært hjerneskadede eller udviklingshemmede beboere. We are the world. We are the children. We Are The World, som det lød i Høje Tostrup Kommune. Man kan finde en musikvideo inde på Taxhusets hjemmeside. Klokken er 3:16. Velkommen til, producer Anna Corral. Det er der til at blive godt humør af.
Det er det i hvert fald, Morten.
Du skal levere et lille overblik over nyheder fra kulturens verden.
Yes. Allerførst, der skal vi til Rom, Italiens hovedstad.
Ja.
Og midt i Rom, der forstår jeg, at der er en meget smuk fontæne.
Der har du aldrig været.
Jeg har aldrig selv set den, men jeg var jo inde og kigge på Google, og jeg kunne skam godt se, at der var en flot fontæne med noget smukt, meget blåt vand. Mm. Men det, jeg faktisk lagde mærke til, var, at der var rigtig, rigtig mange mennesker rundt omkring.
Det er rigtigt. Det er faktisk en ret frygtelig oplevelse at se. Bare stå i kø for at se et springvand. Trevi-fontænen hedder
præcis,
den.
Ja. Præcis.
Hvad er der med den så?
Jamen, den ret frygtelige oplevelse skal man snart betale penge for at få lov til at opleve. Hele 2 euro. Ja. Er det blevet bestemt. Og det er jo simpelthen fordi, at der er et problem med overturisme i Europa, i Italien, i Rom. Der var hele 38 millioner, som besøgte Rom i 2025, hvor det altså er steget en god del. I 2022 var det bare 32 millioner, så der er simpelthen for mange mennesker, der vil se det her meget fine og faktisk også ret ikoniske Trevi-fontænen. Som
ja, du havde set den i en film.
Ja, den smukkeste scene i en film. Det er den her Fellini-film, hvor den her smukke, blonde, svenske skuespillerinde, hun hedder Anita Ekberg, hun bader der. Det er meget erotisk, hun har sådan en sort kjole på, og det er midt om natten, og de er selvfølgelig helt alene uden alle turisterne.
Hmm.
Ja, det er gode gamle dage.
Helt usandsynligt. Eller også så var det bare gamle dage, ja. Nå, men vi må håbe, at det for romerne, at det enten afskrækker folk fra at besøge Trevi, eller at de får nogle flere.
Romerne får stadigvæk lov til at komme derhen gratis i det mindste.
Klart.
Det er jo noget. Nå, men noget helt andet er, at vi skal snakke om biblioteksbøger, Morten. Ja. Og hvis du nu skulle gætte, og du må ikke kigge i noget manus nu.
Nej.
Du lover at kigge mig i øjnene.
Helt sikkert.
Tror du, at antallet af udlånte bøger i Danmark i år er højere eller lavere end antallet af turister i Rom i år?
Antallet
eller lavere?
Lånte bøger?
Ja, det var altså 38 millioner turister i Rom.
Ja, antallet af lånte bøger herhjemme i Danmark? Ja. Det tror jeg så faktisk, fordi du spørger, så tror jeg, det er højere.
Det var sådan en lille smule lavere.
Nå.
Men det er stadig en positiv nyhed. Det er 32 millioner. Det er tæt på.
Det er højere end nogensinde,
ja,
ikke?
Det er nemlig rigtig, rigtig højt. Det er ikke højere end nogensinde. Okay. Det er det højeste i 10 år.
Ja.
Det er nogle nye tal, der netop er kommet ud i dag. Det er bogpanelet, der står for dem. Og det er simpelthen en positiv nyhed fra læsningens verden. Der gemmer sig også en lidt mindre positiv nyhed, hvis man bladrer igennem rapporten, som Politikken har gjort.
Mm.
Og det er, at der simpelthen i 2024 er blevet udgivet 16% færre bogtitler end året før. Så det kan godt være, at vi går ud og låner flere bøger på biblioteket, men der er altså flere bøger, eller færre bøger, der er nye at vælge imellem.
Okay.
Ja, så lidt bognyt og lidt
klart. Hvad lånte du? Hvad lånte du sidst? Kan du det?
Ja, det kan jeg egentlig godt. Det var en biografi om Xi Jinping, Kinas præsident, for jeg skulle lave et interview med en kinesisk forfatter.
Selvfølgelig.
Ja, selvfølgelig var det det.
Tak for besøget, Anna Corral, producer på programmet. Så den blev klokken næsten 20 minutter over 3. Vi skal til vores første afsnit i vores lille julesatireserie, som hedder Emil og de truede arter. Det er et improviseret radiodrama, kunne man kalde det, hvor forfatter og tv-vært Emil Milang giver mikrofonen til de dyre- og plantearter, som er ved at uddø fra den danske natur, og som står på den såkaldte rødliste. Rasmus Bjerg, Michael Bertelsen spiller nogle af de roller, og i dagens afsnit skal Emil Milang interviewe en yderst sjælden og urgammel art af mos, og den har faktisk, synes jeg, noget interessant at sige.
Det her, det er intro-optagelse til Emil og de troede arter, tredje take. Det, du hører her, det er mig, Emil Milang, på vej til Middelfart. I et skovbryn ud til vandet et par minutter fra byen, der lever landets sidste plet af den sjældne plantetype Ophidmos. Og den skal jeg interviewe. Jeg går her i naturen, lidt ud for Middelfart. Og jeg går herude alene for at finde en elgammel art. Den sidste af sin slags på dansk jord. Næsten 2.000 arter står til at forsvinde fra den danske natur. De arter er på en liste. Rødlisten. Jeg kan være herovre. Jo, jeg tror, det ligger her. Jeg kan se en plet. Det er nok kun de troede arter selv, der ved, hvad de egentlig har brug for. Så jeg ser det som min opgave at give arterne en stemme. Jeg hilser lige på her. Mos? Ophidmos?
Spørg hvem?
Jamen det gør jeg. Jeg hedder Emil. Og jeg er faktisk taget herud for at finde dig. Så i den her programrække får naturen sit eget talerør, når jeg tager ud og snakker med Danmarks mest troede arter.
Det ved jeg ikke, om du faktisk er uren. Om du tørrer dig ordentligt, når du er på toilet. Fordi jeg får den der fornemmelse af meget kraftig østrogen og blanding med fæces.
Kan du se de grågæs derovre, hvordan de steder skider og knæpper og skider ud over det hele? Hva?
Ja.
Og det bliver flere og flere af dem. Og så er det sgu da ikke så sært, at der bliver færre også.
Er det en hest derude, der suser forbi? For søren, det er sindssygt.
Hvis vi kan forstå, hvad det er, vi står til at miste, håber jeg på at skabe en bedre verden med plads til alle.
Hallo? Hallo? Hallo der?
Hallo?
Nej, lad os bare... Lige om lidt, så sidder Emil og skider. Hvis I vil se... Hallo?
Jo, det er som om, de ikke hører en skid.
Nej, lad os, de skal Hallo? Sikkert videre.
Har I lyst til at se Emil med lang skide?
Hold kæft, hvor du trækker tiden ud, Emil.
Jeg sidder her i studiet i dag. Over for mig, der sidder en meget speciel person. Det gør Vicky Knudsen.
Hej Emil.
Hej Vicky. Du er jo naturformidler og kendt fra P1-programmet Vildt Naturligt. Og nu er du her i dag for at ligesom at hjælpe mig og ligesom komme med ekspertvinklen på det her.
Ja.
Jeg skal ud og snakke med en art. Jeg skal ud og snakke med den første art. Og vi starter med en art, der hedder rofedtmos. Ja. En form for mos.
Ja.
Som jeg ærligt må sige, det er faktisk ikke en art, jeg har stødt på før.
Jeg kan godt forstå, at du ikke har mødt rofedtmos. Den er ret sjælden i Danmark. Og jeg er så glad for, at du vælger en mos. Fordi mosser er lidt oversete planter. Og mosser er blandt de plantearter, vi har i dag, som er allerældst.
Nå.
Altså, som stadig er her, og som var her for over 450 millioner år siden.
Altså, vi er simpelthen ude i, at mos er været altså, nærmest med til at kolonisere jorden, og, altså jordens overflade, og gøre den beboelig, eller hvordan?
Ja, det synes jeg godt, vi kan sige.
Jeg skal jo til Middelfart, ved jeg.
Mm-hmm.
Hvad er det, jeg skal finde?
Du skal... Faktisk er din mission her ret let første gang.
Okay.
Lige nu, der er den altså kun kendt for et sted i Middelfart, og det er 3 kvadratmeter.
Er det det eneste?
Ja.
Jeg kan mærke, at jeg synes, det er sindssygt fedt, at den er så truet. Fordi... Nej, du forstår. Mm. Altså, det synes jeg ikke er fedt. Det synes jeg er lige præcis problemet. Men det er da mega... Altså, hvor er det godt, at den art, vi skal ud og snakke med, er en, der har så meget brug for hjælp. Sådan kunne man sige det.
Præcis.
Inden jeg drager afsted, så er det nok meget godt, at jeg lige ved, hvordan jeg genkender den her art.
Den ser lidt slidt ud. Lidt ligesom, du ved, en stueplante, der ikke lige er blevet vandet. Sådan kan den godt se ud på afstand, men når du kommer tæt på, altså helt tæt på, så vil du kunne se, at den har de fineste små ekstra forgreninger. Så er den simpelthen så yndig. Så ligner den noget, du har lyst til at se kæmpe format. Og sådan er det tit med de små ting. Hvis vi ikke kommer helt tæt på, så kan vi ikke se, hvor fantastiske de er.
Og det kan jeg faktisk mærke, lige præcis den sætning, du siger der, det synes jeg indkapsler meget godt, hvad lige præcis, hvad det er, jeg rigtig gerne vil med det her program.
Mm-hmm.
Hvis vi ikke kommer helt tæt på, så kan vi ikke se, hvor fantastisk det er. Det er jo det, jeg skal nu, når jeg skal ud og finde den her. Jeg skal helt tæt på. Skal jeg måske lige komme ned? Det kan være, at jeg kommer helt ned i moshøjde her. Hvad lige siger.
Der er den igen. Hvad er det for en lyd?
Hvad for en lyd tænker du på?
Den lyd, der er her nu.
Nå, det er en flyvemaskine.
Og hvad er det?
Det ved du slet ikke.
Jamen, det er, den kommer en gang imellem. Og jeg tænkte, hvad bruger man det til?
Ved du, hvad en bus er?
Nej.
Nej. Mennesker i en stor... Forestil dig en fugl, hvor der kan være mennesker indeni, og så kan flyve op i luften. Det er den lyd, du hører nu.
Så der er mennesker inde i en fugl?
Det er ikke en rigtig fugl, det er en kunstig fugl.
Jeg har simpelthen ikke kunne finde ud af, hvad det var.
Nej.
Det er nyt for mig. Men det er også... Jeg forstår heller ikke helt, hvad de skal. Men det...
Nej, men hvad skal? Jamen, de skal transporteres. De skal flyttes fra A til B, simpelthen. Mm.
Og hvorfor?
Jamen, det kan jo være for at opleve verden, ikke? Altså, se nye steder eller besøge folk, man kender.
Ja, okay.
Har du set andre steder...
Jeg har kun været her. Altså, men så har jeg altså ikke været her meget længe, ikke? Altså, nu nævnte det med
fuglen, ikke?
Jo, ja. Altså, jeg har været her lang tid før dem, ikke? Jeg har også været her lang tid før træerne. De er jo kommet for nylig også, ikke? Men det er jo ikke noget, man... Det får man jo ikke sådan rigtig noget respekt omkring, synes jeg. Hvorfor? Hvad vil du egentlig?
Ja, det er fordi, der findes noget, der hedder rødlisten, som er noget, vi laver for at holde øje med, hvilke planter og dyr,
der er ved at forsvinde på den danske natur. Og der står Ro Fitmut faktisk ret højt på den liste. Altså, at noget kunne tyde på, at det kun er det her, at jer, der er tilbage, og måske ikke kommer til at være her for evigt.
Så der er vi på?
Ja, der er I på.
Okay. Og hvem er ellers på?
Kirkeuglen bliver der snakket meget om. Den
ja, den har været meget vælten, ikke? I forhold til, hvor ny den er, ikke?
Får du meget besøg herude?
Altså, det er jo ikke noget, jeg har prøvet på den måde. Jeg synes også, det er lidt mærkeligt, at bare fordi, at jeg pludselig er på en liste, så er jeg interessant. Det synes jeg faktisk er lidt upassende, hvis jeg skal være ærlig.
Det er jo, jeg synes, det er vigtigt, at vi får ligesom dokumenteret, du ved, hvem var Ro Fitmus.
Det er jo ikke noget, I har været interesseret i. Altså, det forstår jeg ikke helt.
Vi kan godt lige prøve at sige, hvis jeg nu siger...
Men hvad ved du i det hele taget om mig? Altså, hvorfor er du her? Altså, det er jo, du kommer, og du virker jo mærkelig, påtaget, nysgerrig, og så stiller du nogle spørgsmål. Men hvorfor er du her egentlig?
Jeg er her som det, man vil kalde journalist. En form for undersøger. Jeg er jo interesseret i at høre din historie.
Det tænker jeg, at du ikke har gjort dig fortjent til endnu. Men du kan jo prøve.
Der er en åbning. Så i forhold til dit eftermæle, når du en dag ikke er her længere, hvad er der noget, du ligesom ser som...
Jeg tror, jeg er her. Altså, det, jeg kan simpelthen ikke forstå din... der er et eller andet helt fuldstændig galt ved dit syn på mig. For jeg tror, jeg vil være her. Altid. Jeg tror, det er dig, der ikke kommer til at være her. Fordi du skal jo tænke på, der har været nogen her. Men okay. Det er jo 700-800 år siden.
Hold da op.
Men de er jo væk. Du kommer også til så meget kort tid at være væk, ikke? Altså, det var jeg tror, 40-50 år eller sådan noget, ikke?
Ja, det... Ja.
Så kommer jeg jo så til stadig at være her.
Men har tiden lært dig noget? Altså, hvad kan du... Hvis jeg skulle tage noget med fra Ro Fitmus, tænker jeg måske, det er et perspektiv på, hvad tiden gør og kan og er.
De spørgsmål, du stiller, og hele din måde at opfatte dig selv på, minder, synes jeg, meget om dinosaurus, og den måde, de stillede spørgsmål på, og troede, at de var ligesom dem, der på en eller anden måde havde styr på det hele, ikke? Og det havde de jo så ikke. Og så kommer I og tror, at nu er det jer, der ligesom har tjekket på det. Og så jeg tror jeg også, I kommer til at forsvinde. Det tror jeg. Så ja. du skal vende den om.
Ja.
Og så er det mere mig, der skal spørge dig, hvordan du har det med, at I har været her ganske kort. Ikke? At I har kigget forbi. Det er jo ikke noget, det fylder jo ikke så meget hos mig. Men jeg har da godt nok fået makset ud, mens jeg har været her. Der er foregået alt muligt, men det er jo ikke noget, altså det er jo en meget, meget lille parentes for mig.
Men Emil?
Yes.
Altså bare lige af ren nysgerrighed.
Mm.
Jeg skal bare lige være helt sikker på, hvorfor det er, du vil lave det her program.
Jamen, det vil jeg, fordi jeg synes, det er en vigtig problematik.
Okay.
Vi har jo kendt hinanden helt fra barnsben, hvor vi har trådt vores barnesko ude i den danske natur og rendt rundt med en kikkert om halsen i Danmarks Ornitologisk Forenings ungdoms...
Dansk Ornitologisk Forening.
Undskyld, Dansk Ornitologisk Forenings ungdoms forening.
Afdeling.
Det er jo også den del af mig, som driver mit engagement i det her projekt. Altså, at det har fandme fyldt meget for mig med natur generelt.
Ja.
Og fuglene, som jeg jo kender og elsker. Men også bare, du ved, ikke? Altså, jeg kan da huske, altså, hvad hedder de der, sådan nogle strå, som... padderokkerne, som jeg kan huske, jeg har gået og kigget på, ikke?
Ja.
Altså, det der med at kunne, hvis jeg havde min søn med i naturen og sige, wow, prøv at se, det der er en padderokke. Hvor er det fedt. Så det er vigtigt.
Men Emil, det er bare, nu har vi ligesom kun minderne tilbage, ikke?
Ja.
Altså, jeg mener, du har ikke, altså, jeg har ikke set skyggen af dig ude i naturen i 20 år. Der var kæmpe potentiale i dig. Og alle kan kalde sig naturformidler, bevares, men det er du ikke rigtig vel.
Men det er også derfor, det er vigtigt, at du er her.
Mm.
Du er eksperten. Jeg er journalisten.
Du er heller ikke journalist, vel?
Nej, det er nemlig rigtigt. Og i virkeligheden jo også faktisk, derfor vi overhovedet ikke behøver så at snakke om mig, for det handler ikke om mig der.
Nej.
Jeg tror virkelig, vi kan gøre noget her. Det må jeg sige. Jeg tror, det bliver rigtig godt.
Det tror jeg også. Altså, og jeg, som sagt, jeg synes, det er vildt fedt, at de her truede arter nu får et talerør.
Ja, super vigtigt. Super vigtigt. Det er super vigtigt.
Du sidder her, og jeg tænker, stakkels lille idiot, ikke? Hvad skal der dog blive til med ham? Han er jo fuldstændig forvirret og ved ikke, hvad han vil. Og jeg får lidt ondt af jer. Jeg skal være ærlig. Du spørger, du vil jo gerne have, at jeg er ærlig. Nu siger jeg det så. Jeg synes faktisk, det er lidt synd.
Okay. For mennesker generelt, eller?
Ja, og for dig. Det virker faktisk som om du ikke helt ved, hvad du vil. Men du kan prøve.
Ja. Nej, ja, men jeg tror gerne, jeg vil nå ind til noget autentisk. Altså, jeg vil gerne høre din...
Hvor fint. Ja. Men hvis du har ligget her i 470 millioner år, tror du så ikke, du vil være lidt mere autentisk?
Det tror jeg da, der kan være noget om.
Ja, altså, det tror jeg også, der kan være noget om.
Og så tror jeg også gerne, at jeg vil give noget tilbage til naturen, i et eller andet forstand. Det er nok også det handler om. Jeg ser mig selv som en, der har respekt for naturen. Og har, altså.
Men har du respekt for mig?
Ja, ja.
Har du det?
Ja, det synes jeg.
Det skulle du så prøve at vise.
Det vil jeg sindssygt gerne.
Hvad ved du om mig?
Jeg ved,
hvad har du i dine papirer, eller hvad du... Altså, hvad har du så om mig?
Jamen, du er jo en rodløs type. Du...
Ja.
Ja, det jeg tænker lige... Jeg ved noget, jeg godt, men det er, fordi jeg skal lige hive det frem. Du har... Så, nå ja, du har selvfølgelig været her længe. Altså, før.
Og hvor længe har jeg så været her?
Jeg har lyst til at sige 470 millioner år.
Ja.
Det er også, fordi jeg bliver en lille smule nervøs, kan jeg mærke.
Jo, men der... Ja.
Ja. Nu ved jeg, at du har, hvordan din tekstur er, når jeg lige, mm-hmm. når jeg lige sådan mm. ærer dig her. Mm. Sådan glat.
Det er faktisk meget.
Altså lige bliver æret, eller hvad?
Ja. Men noget, jeg virkelig ikke bryder mig om, det er, at hvis der bliver revet noget af, og man så laver en snud, hvad hedder det? Det, der er sket for ikke så lang tid siden, hvor der er nogen, der hiver noget med hjem, og så bliver man og så bliver det sådan noget nisselandskab, hvor man tør helt ud og til sidst ikke bare ligger helt hen, ikke? Og så bliver brugt som noget dekoration, og som ryger ud igen, ikke? Det virker fuldstændig vanvittigt, og hvor man skulle bruge tid på så og komme igen og reparere og udvide og så videre.
Har I mange oplevelser med mennesker, der kommer og ligesom bruger eller gør, eller altså misbruger mos, altså jo, fedt mos?
Nu lever vi sådan rimelig for os selv og sådan noget, men jeg ved fra andre, at det er, altså, det er jo ikke noget særligt lykkeligt liv, for eksempel at være i en græsplæne eller på en flise eller på noget mur, eller hvor jeg har hørt nogen, der har været, ikke? Så er det sådan, det skal væk. Det er noget, der kommer og ødelægger vores fine græs, som om græs er noget, der er så... Det er jo altså, græs.
Det er du ikke.
Det synes jeg. Japanerne har fat i noget. De forstår, hvad vi er, og hvorfor vi er her.
Japanere?
Ja. De forstår os.
De forstår mos?
Ja.
Okay.
Ja. De løfter det op til noget, som er fint.
Kan du ikke prøve at fortælle, hvorfor Ro Fitmos er vigtig? Altså, hvorfor er biodiversitet vigtigt?
Det er den ikke nødvendigvis.
Nå.
For os. Det er klart, at hvis vi hele tiden skal have os selv, altså mennesket, i fokus, så er der masser af arter, der bare kan uddø, uden det betyder det store for os. I hvert fald lige nu. Og det er den tankegang, jeg gerne vil have, at vi nogle gange kommer lidt væk fra. For det er derfor, vi står i en biodiversitetskrise, og arterne forsvinder, altså i et drastisk tempo. Det er simpelthen fordi, at vi jo har været lidt fløjtende ligeglade med de andre arter. Bortset fra dem, der måske gør nytte for os, eller er gavnlige for os. Hvis vi ser på jorden, så 96% af pattedyrene bliver også mennesker og vores husdyr, familiedyr. Så der er 4% vilde pattedyr tilbage. Altså, det er et meget tydeligt billede af, hvor meget vi faktisk fylder. Og det er simpelthen derfor, jeg synes, det her program er så fedt. Fordi du netop tager mennesket lidt ud af ligningen og giver talerøret til nogle af de arter, som vi ikke tænker over.
Det synes jeg faktisk er et virkelig vigtigt perspektiv at have med. Fordi man kan sige, altså, måske det er lidt ligesom, hvis jeg sagde, vi kunne også bare have et træ, eller du ved, en hæk. Altså, det er jo også meget fedt, at der er alt muligt at se på, ikke? Altså en fugl. Så super skarpt indspark, du kommer med der.
Er det ikke en hest?
Det er en hest, jo.
Ja.
Jo, der er en hest i nærheden.
Ja.
Jo.
De kom her jo meget engang.
Ja.
Men der var de jo vilde og bare gik rundt, som de havde lyst til. Og sådan noget.
Ja, dem fik mennesket tæmmet, kan man sige. Altså, dem fik vi ligesom...
Men det kommer ikke til at ske med os. Det kommer ikke til at ske. Det kan jeg lige så godt sige.
At mennesket tæmmer mos?
Det kan man ikke. Du kan ikke tage os, og så flytte det et andet sted hen, for eksempel. Og tro, at så kan det bare... passe sig selv der, eller så kan det vokse der. Du kan ikke bestemme det. Og du kan heller ikke bestemme, om vi skal uddø. Men jeg tror, du skal vende dig til tanken om, at det er jer, der forsvinder, og det er os, der bliver.
Ja.
Du kommer og synes, det er lidt synd for mig. Og nu siger jeg til dig, det er dig, som skal være bekymret. Det er dig, det er synd for. Det er dig, der skal på en liste.
Okay.
Sammen med Kirkeugle og de andre. Vi kommer til at være her.
Men ja.
Det er noget inde i dig. Du søger noget inde i dig selv. Som du på en eller anden måde projicerer over på os.
Det
er jo dig selv, du er bange for, vil forsvinde.
Det tror jeg ikke, jeg synes. Jeg tror ikke, jeg synes, det handler om mig. Jeg tror, jeg synes, det handler om dig, om jer, altså om I. Så derfor kunne jeg godt tænke mig at nå... Kan jeg nå dybere ned? Altså, er der mere... Gus, du drømmer om Japan. Det synes jeg er fedt. Hvad har I set? Altså, jeg tænker, at I har jo faktisk mulighed for at opleve nogle, ja, for mit vedkommende, ret historiske øjeblikke jo. Altså, ja. Så hvad har ligesom været noget mindeværdigt i jeres liv?
Jeg tror, det vildeste, der har engang været et menneske, der kom og lagde sig helt nøgen her.
Ovenpå, ja.
Ja.
Nå. Og hvad er det?
Ja, du er speciel. For ellers er det meget hænder, og du ved, bare et fodaftryk, som, hvor folk nærmest ikke engang ænser. Men sådan en, der lægger sig ned, helt nøgen, oven på en, og bare, ja, slapper af, og det gør jo sådan, at man lige samler sig, og ja, det er ikke noget, altså det er ikke sådan noget, hvor man tænker, au, eller hvordan får jeg ret? Altså det er jo, det kan egentlig være meget.
Men er det noget med, at det stimulerer vækst? Men det vil sige, hvis jeg for eksempel nu gør sådan her, og lige trykker der her.
Ja.
Er det, hvordan er det?
Men det er jo meget rart.
Ja.
Ja. Så skulle du bare gå lidt.
Altså der?
Der.
Ja. Ja. Men skal det være, er det nok? Er det nok?
Ja.
Altså, hvis jeg, skal jeg komme ind over her?
Mm.
Ja.
Mm. Jeg kommer lidt længere ned. Ja. Ja. Det der. Ja.
Jeg kan mærke, at jeg får også lyst til at gøre noget godt for den her art, jeg nu engang skal ud til. Altså, fordi jeg gad jo godt at prøve at se, om du ved, en ting er at udbrede et budskab, men også bare sådan, er der noget, jeg i virkeligheden kan gøre real time, når jeg er derude? Du ved, kan jeg lige give ro fedt med en ekstra kvadratmeter at leve på, for eksempel?
Det bliver nok svært. Men altså, nogen måske kan jo rent faktisk godt lide at blive trådt lidt på. Nogle arter og planter, de kan virkelig godt lide slid. Bare tænk på, der er arter, der er afhængige af, at der opstår brande nogle gange. Vi synes, branden er forfærdelig ude i naturområdet.
Okay.
Der er arter, der evolutionært er tilpasset branden.
Ah, okay.
Og du er ikke ude i at brænde Middelfart ned, for eksempel, for at gøre noget godt for rofedtmos her.
Ah, nej,
du skal simpelthen bare, måske, hvis den kan lide det,
ja.
Spørg lige først. Lige træde lidt på den. Måske det er bare rigtig lækkert for den. Altså, der er rigtig mange arter, der har brug for lidt slid, for at have det rigtig fedt.
Det kunne i hvert fald være fedt at give noget igen til naturen. Det gad jeg godt.
Ja.
Hvis du skulle gøre noget for mig, hvad vil du så kunne gøre for mig? Vil du så kunne tage alt tøjet af? Og bare lægge dig om på mig. Og så tryk, ligesom du trykkede før.
Alt tøjet? Ja.
Så skal du lyne helt ned. Jamen, det er jo helt naturligt.
Men der er også noget med... jeg er ikke helt sikker på... Men det er jo bare en massage, ikke? Altså, vi er ikke ude i noget terapi eller...
Men du skal have bukserne, ikke? Vi er jo helt alene her. Der er ikke nogen, der ser noget. Så tag bukserne, ikke? Så læg dig en nøgen på mig. Så læg dig med tidsmanden ned på mig. Det har jeg prøvet før. Du har ikke prøvet det. Du skal ikke være bange. Hvis du virkelig mener det med, at du synes, det er synd for mig, at jeg ikke er så længe endnu, hvad kan du så gøre for mig? Kan du så ikke lægge dig oven på mig?
Jo, det kan jeg godt. Så giver jeg igen så. Nu skal jeg lige...
Nu bare stille skolen derovre.
Det er også lidt køligt.
Du skal også tage strømperne af.
Også strømperne?
Eller nej, du kan bare holde strømperne på, men jeg synes, du skal tage alt andet, ikke?
Jeg tager min underbukser af nu, og så kommer jeg ned igen. det er sgu, det føles specielt. Mm. Skal jeg så bare lægge mig nu oven på dig? Mm. Okay. Åh, du er lidt våd. Er det rigtigt nu så? Så må du lige guide mig, fordi...
Nu skal bare slappe af.
Ja. Er det rart? Mm. Når folk fryser, så... ja, det er du skal ikke lige lade med.
Kan du bare holde kæft i 2 minutter?
Så jeg...
Bare træk vejret.
Ja. Skal jeg gøre noget?
Nej, du skal holde din kæft. Men kan du ikke mærke, at nu får du svar på nogle af dine spørgsmål?
Nu er der altså en børnehave, så nu... Jeg rapper lige op. Mos, jeg tror... nu får jeg lige mit tøj på her, og så tror jeg, at... jeg tror faktisk, jeg har, hvad jeg skal bruge nu.
Det er godt.
Jeg tror, det var det.
Nej, du kommer bare igen, hvis det er.
Ja.
Vi lægger bare her, så... Du kan bare komme igen.
Nu skal jeg lige
have... Hvis du har lyst til det.
Det er mit udstyr her, så... Mm.
Det er dejligt. Du kommer bare igen.
Så er jeg vist alene i naturen igen. Det gik bare godt, synes jeg. Det gik fuldstændig som det skulle, egentlig, tror jeg, jeg vil sige. Ro Fitmos, super god og vigtig snak, føler jeg, vi lige havde. Det havde noget indhold, det her. Hvis man skal konkludere lidt på den snak, vi lige har haft, så vil jeg nok sige, at Mos kan jo måske sige noget om det at være her på jorden, altså i og hvor længe vi er her. Og hvem vi er, ikke? Det tror jeg, der synes jeg, at vi alle sammen får noget vigtigt med. Måske faktisk, at vi alle sammen er... Måske vi alle sammen er ro, fitness i et eller andet omfang. At om vi er her længe, i lang tid eller i kort tid, jamen så er vi her alle sammen nu. Tak fordi I har lyttet med. Det her var Emil og de troede arter. På genhør.
Det var første afsnit af Emil og de troede arter. Vi hørte altså Michael Bertelsen i rollen som Ro Fitmos. Der er meget mere i morgen, 23. december. Du kan også høre alle 8 afsnit lige nu inde i DR Lyd. Klokken er 4:09. Gymnastik, fægtning, roning, skak og judo. Rusland har siden 2022 og invasionen af Ukraine været suspenderet fra en række sportsbegivenheder, men nu er store sportsforbund begyndt at åbne. Det vil sige, at Rusland eller russiske sportsfolk kan konkurrere igen i internationale turneringer og konkurrencer i nogle af dem. Nogle enkelte discipliner skal russerne stille op som neutrale enkeltpersoner. Sådan fungerede det blandt andet under OL, men nu er der også en åbning hen imod, at de må spille under eget flag. Konkurrere i judo for eksempel og de kommende paralympiske lege. Det er noget, du har fulgt med i. Leif Davidsen, velkommen til.
Jo, tak.
Forfatter, journalist, mangeårig korrespondent i Moskva tilbage i 80'erne. Hvordan kan det være, at Rusland har held tilsyneladende med at få åbnet, få lempet lidt af reglerne?
Ja, jeg tror, der er flere forklaringer. Dels tror jeg, det bærer frugt, at de gennem rigtig mange år sådan diplomatisk har forsøgt at forændre det her. Og de er jo ret at du jo selv kender til skak, og du ved, at russerne tænker mange træk frem. Ja. Og det, de har gjort, som jeg kan se i hvert fald udefra, det er, at de har startet med de små, mindre forbund, og ved godt, at det der med de store holdsport, det er nok ikke det, de skal starte med. Ikke? Og her er det jo også sådan, ja, hvad er der? Der er jo nogle små forbund, der er med, og det er jo ikke nogle af de store. Der er også nogle begrænsninger på alder, og de skal vette, som de har deltaget i krigspropaganda, hvad ved jeg. Mm. Så jeg tror, det er et forsøg på langsomt, stille og roligt at komme ind i varmen igen. Og så tror jeg også, de spiller lidt på, at Rusland jo alt andet lige er en fantastisk idrætsnation. Og altså ved plejer at kunne stille med 300 topidrætsfolk til et olympisk lege, og for sådan at tale penge, så er tv-rettigheder det, der finansierer sport over hele verden. Og det er klart, de rettigheder er mere værd, hvis du har den der dramatiske konkurrence mellem de store. Mm. Altså man savner russisk ishockey, russisk fodbold og russisk atletik, så det tror jeg spiller ind, at man i det store forbund begynder at sige, nu har det varet 4 år, kan vi se, om vi kan finde på et eller andet. Men jeg har læst mig til, og det er måske ikke helt præcise rapporter endnu i den russiske presse, at det er en håndfuld, der har sagt ja til at blive vettet for at deltage i for eksempel...
Mm. Ja, der er stadig forskellige regler inden for gymnastik.
Og man har meddelt fra russisk tv, at som det ser ud nu, vil man ikke transmittere fra de olympiske lejre. Det er jo ud i fremtiden alligevel, ikke?
Så hvad synes du, Leif Davidsen? Altså, selvom Rusland siger, at det er jo en god historie for os, det her, vi kommer længere og længere ind i varmen, så jeg, den ukrainske skakorganisation sagde, jo, 6 ud af 100 sports... organisationer har I fået lov til, så der er stadig lang vej.
Ja, der er meget langt til. Jeg synes, at man skal bibeholde sanktionerne, fordi det er så ikke nogen særlig økonomiske sanktioner, men det er noget, der går ondt på i hvert fald en stor del af den russiske befolkning.
Hvorfor er det vigtigt for Rusland at komme ind i
det? Det er meget vigtigt i Rusland, og det har det været altid. I sovjettiden, hvor jeg boede derovre, sport jo en del af at vise, at kommunismen er stærkere end kapitalismen, og hver guldmedalje var en sejr for det sovjetiske system, enten det var i ishockey eller en skakverdensmester. Det går ondt på dem, når de taber. Og sådan er det stadigvæk. Altså for regimet, for Putins styre, er sport en del af at vise, at Rusland er et stormagt, og Rusland er egentlig overlegen til det dekadente Vesten. Og for millioner af russere, der kan være sportsinteresserede danskere, altså nægge genkendende, de er ret vilde med sport, især deres ishockey, basketball, tennis og så fodbold.
Men har det så, Leif Davidsen, har du noget indtryk af det? Har det så gjort ondt på Rusland på en eller anden måde? At i hvert fald i de her 3 år har man ikke...
Det har det jo nok, fordi de jo før i tiden, for eksempel hvis du tog judo, som du nævnte, ikke, så var der ikke nogen præmier i de hjemlige turneringer. Der har Putins regime nu indført præmier. Og der var meget ked af det der, at man ikke kunne være med i VM i fodbold og VM i ishockey. Man vil spille mod Canada, og man vil spille mod USA. Ellers er det ikke rigtig ishockey for det russiske landshold. Man kan også se det på den måde, at man, når de ikke vil transmittere for eksempel fra OL, så kan du allerede nu, helt frem til i Los Angeles, hvad er det om 3 år, kan du begynde at se, at hvis de ikke gør det, så er der nogen, der allerede sådan på deres nettelegram udbyder piratmuligheder for at se transmissionerne.
Og hvad, Leif Davidsen, da du boede i Rusland i 80'erne, hvordan kunne du mærke, at sport betød utrolig meget for dem, måske mere end det gør for...
Fordi de snakkede meget om det, og de gik højt op i det, og man kunne se alt det, de havde i fjernsynet. Det var også dejligt upolitisk at se i fjernsynet. Jeg kan også en lille bitte anekdote, at da Danmark havde vundet 4-2 i idrætsparken, så dagen før, der skulle jeg ned på den danske ambassade, så blev jeg stoppet af en betjent, der kom voldende hen og gjorde sådan på sin knibbel på mit tag, og han rullede ned, og så sagde han, I taber i aften, og jeg sagde, nej, det gør vi ikke, og så vædede vi, ellers fordi de var fuldstændig i stenansigt, så man kunne aldrig komme i kontakt.
Så der var sporten et vindue?
Ja, det er et vindue, og da jeg så kom, jeg kørte ned næste dag, og fik udbetalt mine 5 rubler, som jeg havde vundet. Så en sport, det er også noget, altså enhver sportsinteresseret dansker kan se det, og det er altså, det er, også jeg tror mange gange i systemer, som det fattige kommunistiske, og det nu diktatoriske Rusland, så er sport jo også en ventil, hvor du kan ligesom glemme din lidt triste dagligdag og juble, hvis dit land vinder, ikke? Og være ked af det på en egentlig okay måde, hvis dit land taber.
Så man har
hele den der dimension er væk hos russerne.
Så man har ramt dem på deres identitet i virkeligheden i de år, hvor de har været
udlukket? Man har ramt dem på, så jeg tror ikke, det gør så vildt ondt andet i Putins styrets stolthed. Men det er klart, det er noget, som almindelige mennesker synes. De synes, man så vil jeg også sige, de synes, det er uretfærdigt.
Ja.
De synes ikke, det er
det
fair.
Det synes de jo, nej.
Nej, de synes, at sport har ikke noget med politik at gøre. Selvfølgelig skal vores atleter have lov til at og det er jo praktisere. Det der.
Ja.
Og for atleterne har det jo betydet, som mange af dem siger, altså så mange år har du ikke, medmindre du er skakpiller eller noget andet, så har du ikke så mange år til ligesom at vinde og komme ud og komme på toppen ja. Og sådan noget. Så begynder kroppen at sige nej.
Og nu, Leif Davidsen, det er jo judo. Så er anledningen til, at vi står og taler om det her. Judo blev også lukket ind i varmen. Det er en sport, Putin har dyrket selv. Hvad betyder judo for Rusland?
Ja, det er populært. Præsidenten har gjort det populært. Judo er jo i sine unge dage en meget åbenbart, meget habil judo. Udøver og vandt flere mesterskaber op omkring det daværende Leningrad. Og det har så gjort den populær, også fordi den er blevet vist i tv. Og jeg tror måske, at man har listet den lidt ind ad bagdøren, fordi det er i den forstand, selvom den er populær, er det jo ikke en masse sport. Mm. Altså, jeg tror virkelig, at man prøver trin for trin for at lægge op til, at det store slagsmål kommer.
Mm. Tror du, det lykkes?
Store forbund.
Tror du, det vil lykkes for Rusland at sådan liste sig tilbage på sportsscenerne også ved de store?
Jeg har svært ved at se, at det vil lykkes, hvis krigen fortsætter. Men jeg vil også, som man skal gøre i dag, sige, at du har en præsident Trump i Det Hvide Hus, som jo meget ofte synes, at Rusland er fantastisk, og som giver dem ret i hvad som helst. Det kan godt være, når vi når frem, hvis krigen, gud bedre, det ikke er sket, men hvis krigen fortsætter, at når frem mod Los Angeles, og han vil have russerne med, for det er meget sjovt. Vi har oplevet det før. Vi boykottede lejene i Moskva i 80 på grund af Afghanistan, og de boykottede lejene i 84. Og det var mange i Vesten ked af, og der var mange i Sovjetunionen, der var ked af, at man ikke kunne vise sig frem i LA.
Ja, så sport er politik, kan vi godt konkludere, selvom
det vil jeg mene. Sport er politik, selvom man siger, det ikke er det.
Ja. Leif Davidsen, tak fordi du kom.
Tak fordi jeg måtte.
Forfatter og journalist, altså mangeårig korrespondent i Moskva. Anna Koral havde sat K Live sammen. Jeg hedder Morten Runge. Der er orientering efter radioavisen, som kommer her klokken 4.